Dragi sobrat, škofovski službi, ordinari, Mariborske nadškofije, metropolije, gospod Franz Kramberger, dragi sobratje, dragi bratje in sestre v gospodu. Na nek način nepričakovano in tudi, bi rekel, zame, zunaj mojih možnosti sem dobil to povabilo, da sem prisoten danes z vami na tej službi Božji. In vesel sem in hvaležen gospodu, da imam to možnost. Poglejte, kot sami mogoče že veste, sem že 10 let v službi v vzhodni Evropi. Od doma sem ušel pred 28 leti in v teh letih, od 28 leti, kar sem bil z doma, sem skoraj tretjino, več kot tretjino preživel v vzhodni Evropi. Ko gledamo probleme ekumenizma, če tako rečemo, ali vprašanje ekumenizma, ali ekumenizem kot nalogo cerkve, se nam, Slovanom, gotovo najprej približa k srcu vse tisto, kar je povezano s drugimi slovanskimi narodi. Gotovo smo Slovenci bili med vsemi Slovani najbolj v stiku z Zahodom in smo se tudi kulturno najbolj približali in mogoče poistovetili z Zahodom in z dobrinami in z načinom življenja, z administracijo, z ustrojstvom, vsem tistem, kar je danes pomenjen na nek način tudi model nove Evrope. Vendar pa smo kot Slovani na nek način blizu, posebno blizu vsemu, kar je slovanstvo. V svojem življenju nisem imel tako zelo dosti stikov s služabnikom Božjim papežem Janezom Pavlom II., čeprav sem ga zelo dosti krat srečal. Spomnim se potovanja v Maribor. Jaz sem bil takrat v Rimu v službi in so me hoteli, so rekli, da bi šel poslušati, kako papež bere slovenščino. No, zame se mi je zdela to tako imenitna služba, da sem lahko jaz se pred papežem tam recimo preverjal, če on dobro bere slovensko ali ne bere. Ampak, kot veste, je to bilo samo vprašanje, bi rekel tako, nepotrebno vprašanje, ker si dobro vemo, kako se je, kakšen poliglot je bil in kako je do slovanskih jezikov imel eno posebno, bi rekel, z lahkoto je vladal tudi ton in način govorenja slovanskega. No in tako sva sedela zelo malo skupaj, mogoče pozno je bilo, on je bil že zelo utrujen, stale srečanje se je mu več kot pol ure za kasnilo. In tako, ko se je vse končalo, jaz sem bi videl, da je bil utrujen, da bo se vse bo bolj kratko, sem že mislil kar oditi in me prijel za ramo, tako za ramo. Je rekel, ja, prav, vi ste bili pa v Moskvi. Ja, sem rekel, da, sveti oče, bil sem v Moskvi tudi. No, in on je takrat že hodil s palco, je vzel palco. In ne, da bi rekel kakšnekoli drugi besede, rekel, koliko človeštva, koliko kulture. In je tako vzel palco in odšel. Jaz sem bil malo razočaran, sem rekel, kako to zdaj, sem mislil, da bo mene spraševal, kaj to, kaj sem delal, kje sem bil, v Sloveniji in tako dalje. Poglejte, za papeža Janeza Pavla II. Pa je bila edina vizija to, kar je danes resnično veliko in to, kar tudi vi in vsi mi smo temu priča, da je slovanska družina narodov, to, kar Rusija recimo predstavlja na nek odličen način, Imela samo en ideal, oziroma recimo dva ideala. En ideal je bil, da se vsem Slovanom, skoraj brez izjeme, Kristusov nauk tako priljubil. Poglejte, Slovani smo postali kristjani nekako tako naravno, tako naturalno, tako smo sprejeli veličino Kristusovega nauka, nekako se je takoj našla mesto v naši duši. In druga stvar, ki se mi zdi tudi tako potrebna, je, da smo Slovani vedno na nek način težili k tej evropski edinosti, edinosti Evrope, tudi kot zunajne politične strukture. In to je tudi danes tako. Poglejte, zakaj to govorim? Zaradi tega, ker se je v teh letih, kar smo mi, kar se jih mi zavedamo, teh malo letih življenja, so se zgodile tako prelomne spremembe. Škoda, da človek ni sposoben zgodovinskih dogodkov dojemati v pravem, tako kot bi bilo potrebno. Skoraj vedno se nam zdi, da rečemo, da se zavedamo pomembnosti dogodka šele pozneje, ko se že zgodil in nam je časi tudi žal, da nismo v tem dogodku bili bolj prisotni, bolj zavestno, bolj aktivno. Poglejte, kaj se je zgodilo v teh 30 letih, poslednjih letih in začetku drugega tisočletja in začetku tretjega tisočletja. Evropa, ki je bila zmeraj, kako bi rekel, kontinent nacionalizmu, močnih narodnih istovetnosti, je postala eno telo. Evropa se je združila in se združuje in si želi združevati v en nov družbeni fenomen. V en nov družbeni fenomen, v katerem niti ne vidimo pravzaprav konca. Mi smo po Božji, Slovenci smo po Božji milosti in tudi po svoji pripravljenosti vstopili v ta tok. In v tem toku se sedaj nahajamo. Glejte, istočasno so se zgodile pa veliki duhovni premiki. Vsi vemo, da na te velike zunanje spremembe moramo odgovoriti tudi kot cerkev. Vsi vemo, da je bolj kot kdajkoli prej v zgodovini cerkev poklicana k temu, da je aktivno, da se aktivno udeležuje teh sprememb. Da se ustvarjalno, kulturno, socialno udeležuje vsega tega, kar se dogaja okoli nas. Če bi cerkev danes to pozabila, če bi cerkev mislila, da danes ni zmožna tega narediti, ali se bi bala sprejeti te naloge, bi naredila gotovo eno največjih napak v zgodovini. Hvala Bogu, ker nas je papeštvo vedno vodilo k temu, da smo mislili na Evropo kot nek nov fenomen, kot fenomen edinosti, enotnosti. To, česar prve sadove danes tudi uživamo. Poglejte, v ekumenskih odnosih v tej Evropi in sploh v svetu bi lahko rekli, kot veste, ekumensko vprašanje ima na vsakem kontinentu svojo aktualnost. Če vzamemo recimo afriški kontinent, so ekumenski odnosi manj pomembna zadeva. Če gledamo na Azijo, kjer živi 70% vsega prebivalstva sveta, tudi tam je, rekel, ekumenizem strogem teološkem smislu nekoliko manj pomemben, tudi zaradi tega, ker je prisotnost kristjanov manjša. Ko pa gremo o Evropi, ko pa govorimo o našem kontinentu, pa je ekumenizem bistvena zadeva za Evropo. Glejte, da ne bi mislili, da je ekumenizem samo duhovna, na nek način duhovna odgovornost pred Bogom, to, kar najprej je in seveda v prvi vrsti je. Za nas, mi vemo, tega se zavedamo, da je ekumenizem tudi osnovni element v prihodnosti Evrope, mirnega sožitja. To je, glejte, ideja, ki nekako na nek način preseva in preveva našega papeža Benedikta XVI. Pravijo, da je na, ko je imel 80-letnico, je imel večerjo in med temi na tej večerji je imel tudi nekatere goste iz drugih cerkva in bil tudi en grški metropolit. In on je ravno to izrazil. Izrazil to idejo, da je nemogoče si predstavljati pravega kontinenta Evrope s tolikimi stotimi milijonami ljudmi in s tako pomembnostjo, kulturno in socialno pomembnostjo v svetu, če ne bomo delali za to, da se odnosi med katoliško cerkvijo in pravoslavno cerkvijo predvsem postavijo na pravo mesto. Poglejte, tu gre za bistveni element prihodnosti nas vseh, prihodnosti naših narodov. In ne samo za to, gre tudi za prihodnost tega, kako ustvarjalna bo Evropa v novih stoletjih v času pred nami. Ali bo ta Evropa resnično poživila svojo vero, ali bo znala iz teh velikih, globokih in zdravih korenin, iz katerih je zrasla, in to so korenine krščanstva, resnično potegniti ves tisti sok, ki bo dal tudi novim stoletjem in novim pokolenjem dosti moči, dosti svežosti, dosti lepote, da bodo sijali tudi drugim. Poglejte, zaradi tega je tako velika stvar, da imamo Slovenci to tako lepo in močno in globoko ekumensko občutljivost, da smo ekumensko zavzeti. In tudi apostolstvo svetega Cirila Metoda se mi zdi tako velika stvar. Glejte, Slomšek je to videl, ker je bil živel v okolju, kjer je bilo medkonfesionalno srečanje pač domače. Glejte, kako to važno, da smo to ohranili. Kako to važno, da se to v bogoslovju širi na tudi nove rodove duhovnikov. Kako to važno, da ohranimo kot narod. Poglejte, nismo obremenjeni s velikimi dogodki v preteklosti. Bog nas je očuval velikih konfesionalnih konfliktov, kot so se zgodili v drugih državah. In zaradi tega imamo mogoče tudi kot majhen narod tudi posebno nalogo, da nosimo ta ideal bolj čist, da smo na nek način mi bolj idealisti kot drugi, da ne gledamo na pragmatične rešitve, da ne gledamo na to, kar se splača, a ne splača, ampak da gledamo na Božjo besedo, da skušamo na to besedo odgovoriti, da skušamo živeti iz te trte, ki je Kristus in prinašati sadove, ki bodo v prid mnogim vsem. Amen.